Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome kalbėti apie šios knygos 6 skyrių, kurio tema – atplėšiami pirmi 6 antspaudai. Po maldos mes žvelgsime į temos dalį – atplėšiamas pirmasis antspaudas. Pasirodo, raitelis ant balto žirgo. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad vėl galime susitikti su tavimi, dėkojame, kad tavo malonės dėka esame gyvi ir galėjome šią dieną darbuotis. Ačiū tau, kad dabar viešpate turime laiko susikaupimo ir susitikimo su tavimi. Todėl prašom, kad prabiltum į savo šventos knygos, padėtų mums suvokti, suprasti tuos įvykius, kurie aprašomi ir gerai įsiklausyti į tuos perspėjimus, kuriuos tu palikai šioje rašto vietoje mums, savo žmonėms. Tu prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, atplėšiamas pirmasis antspaudas, pasirodo raitelis ant balto žirgo. Pirmose dviejose šios skyriaus eilutėse skaitome, kad viešpats Jėzus Kristus paima 7 antspaudais užantspauduotą knygą ir atplėšia pirmąjį antspaudą. Aš mačiau, kaip avinėlis atplėšė pirmąjį iš 7 antspaudų, ir išgirdau vieną iš 4 būtybių, tartum griaustinio balsu šaukiant: ateik. Ir aš regėjau, štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis su kilpiniu rankoje. Jam buvo duotas vainikas ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų. Apreiškimo knygos 6 skyriaus 1-2 eilutės. Aš šias eilutes išverčiau taip. Ir aš mačiau, kaip avinėlis atplėšė vieną iš 7 antspaudų ir girdėjau vieną iš 4 būtybių sakant lyg griaustinio garsu: eik. Aš mačiau, ir štai baltas žirgas, ir tas, kuris sėdėjo ant jo, turėjo kilpinį, ir jam buvo duotas vainikas. Jis išjojo nugalėdamas ir kad nugalėtų. Kristus tvarkingai ir iš eilės atplėš visus antspaudus. Jis viską valdo ir kiekvienas kūrinys danguje veikia pagal jo įsakymą. Tačiose eilutėse skaitome, kad jam atplėšus pirmąjį antspaudą iš jos 4 raiteliai. Avinėlis atplėšia antspaudą ir sako: eik. Nors iš Lietuvos Biblijos draugijos vertimo varianto gali susidaryti įspūdis, jog viena iš 4 būtybių kvietė Joną ateiti, iš tikrųjų tai įsakymas iš dangaus, todėl jį reikėtų versti žodžiu eik. Apaštalas Jonas dar sykį pabrėžė, kad visa tai matė ir girdėjo. Skaitydami šį skyrių, mes tarsi žiūrime televiziją. Simbolinė raitelio ant balto žirgo prasmė aiškinama skirtingai. Tarp Biblijos komentatorių vyrauja nuomonė, jog jis simbolizuoja Kristų. Taip manantieji savo nuostatą grindžia 45 psalme ir 19 apreiškimo knygos skyriumi. Tačiau dauguma šventojo rašto aiškintojų, atstovaujančių premilenialistiniai mokyklai, teigia, jog raitelis ant balto žirgo yra antikristas. Tokios nuostatos laikosi Scottas, Ironsidas, Chafferis, Valvurdas, Woodbridge'as ir Pentekostas. Aš taip pat laikausi tokios nuomonės. Antspaudus plėšiančiam viešpačiu Jėzui būtų pernelyg sudėtingas skubiai pasikeisti, užšokti ant žirgo ir išjoti. Mano nuomonė prielaida, jog raitelis ant balto žirgo yra Kristus, nenuosekliai ir neįtikinama. Aš asmeniškai galvoju, jog tai antikristas. Tai yra Kristaus mėgdžiotojas, apsimetantis Kristumi. Artėja dienos, kai pasaulį valdys vienas diktatorius. Ši galimybė darosi vis realesnė. Visos pasaulio tautos sunerimusios. Žemėje viešpatauja savivalė ir vyriausybės nepajėgia kontroliuoti situacijos, kaip turėtų. Visa tai ruošia dirvą ateimui to, kuris paims pasaulio valdžią į savo rankas. Antikristas nepasirodys kaip niekšas. Pagaliau juk jo angelai yra šviesos angelai. Jis neturės ragų ar kanopų. Atvirkščiai, bus vienas iš patraukliausių žmonių, kokį tik yra matęs šis pasaulis. Žmonės patys išrinks antikristą ir jis susilauks pasaulio pripažinimo, nes bus atėjęs savo vardu. Tačiau, kai jis paims valdžią į savo rankas, žemės gyventojams bus riesta. Tai nėra vien pamokslininko svaičiojimai. Ta pati yra sakę ir kitų sričių atstovai, nepretenduojantys į didžių krikščionių titulą. Pavyzdžiui, profesorius Toynbis, karališko tarptautinių santykių instituto studijų vadovas, kalbėjo: primesdama žmonijai vis daugiau mirtinų ginklų ir tuo pačiu darydama visą pasaulį vis labiau tarpusavyje priklausoma, technologija sukėlė žmonėms tokią neviltį, kad jie pasirengę garbinti bet kokį naują imperatorių, kuriam pasisektų suvienyti pasaulį ir užtikrinti jame taiką. Antikristas sakys, kad jis siekia pasaulio taikos ir vienybės. Manau, jei šiandien kas nors pasauliui tai pasiūlytų, žmonės nemėgintų aiškintis, ar ta žmogus dangaus ar pragarų pasiuntinys. Nemanau, kad tai kam nors rūpėtų, nes žmonija bet kokią kainą trokšta taikos. Amerika išleido milijardus dolerių, stengdamasi ją nusipirkti. Kitados Chestertonas pastebėjo: mes gyvename pacifizmo, bet ne taikos laikotarpiu. Tai vienas iš šio amžiaus paradoksų. Šiandien daug kalbama apie taiką. Prieš keletą metų dienraštyje skaičiau, jog viena moteris iš Fayettevilio, Arkanzaso valstijos, perleido Jungtinių tautų organizacijai savo maždaug milijonų dolerių įkainotą nekilnojamąjį turtą. Tai tai darė su didžia viltimi, jog šis palyginti mažas įnašas nors kiek pasitarnaus siekiant užtikrinti pasaulyje taiką ir ugdant žmonių gerą valią. Turiu pasakyti, jog toji ponia paleido pinigus vėjais, nes už milijoną ar net milijardus dolerių taikos nenupirksi. Amerika išdalijo pasauliui milijardus dolerių, tačiau taikos kaip nėra, taip nėra. Fordo fondas, viena iš turtingiausių pasaulio organizacijų, skelbė, jog galiausiai jų pinigai bus naudojami taikos pasaulyje įtvirtinimui, vyriausybės, gyvenimo ir mokslo sąlygų gerinimui. Tačiau pasaulis vis ritasi žemyn. Atėjęs į valdžią antikristas žadės taiką ir pasaulis manys, jog prasideda tūkstantmetė karalystė. Tuo tarpu iš tikrųjų žmonija bus ant didžiojo suspaudimo slenkščio. Didysis suspaudimas ateis kaip avinėlis, bet pasitraus kaip liūtas. Pažadas užtikrinti pasaulyje taiką yra didelis melas, tačiau žmonija juo patikės. Taigi šis raitelis negali būti Kristus, nes Kristus yra avinėlis, sėdinti soste. Šiame skyriuje skaitome, kad tuo metu, kai žemėje vyks čia aprašyti įvykiai, jis kaip Judo giminės liūtas, Dovido atžala, iš dangaus juos kontroliuos ir įsakys iš joti keturiems raiteliams. Kristus aiškiai apibūdinamas 19 apreiškimo knygos skyriuje. Tuo tarpu čia pirmojo raitelio tapatybė labai abejotina. Tai rodo, jog kalbama ne apie Kristų, bet apie jo mėgdžiotoje. Atplėšiamas antrasis antspaudas. Pasirodo raitelis ant ugnespalvio žirgo. Kai jis atplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant ateik. Ir pasirodė kitas žirgas, ugnespalvis, ir jo raiteliui buvo leista atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas. Apreiškimo knygos 6:3-4. Aš šias eilutes išverčiau taip. Ir kai jis atplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant eik. Ir išėjo kitas, ugningai raudonas arba ugnies spalvos žirgas. Ir ant jo sėdinčiajam buvo duota atimti iš žemės taiką, kad jie vienas kitą žiauriai žudytų. Ir jam buvo duotas didelis kalavijas. Pirmasis raitelis negalėjo būti Kristus, nes Kristus atneš pasauliui amžiną taiką. Tuo tarpu šis taikos laikotarpis trunka trumpai. Vos išjojus baltajam žirgui, į žemę išjoja raudonas karo žirgas. Taika, kurią į žemę atnešė raitelis ant balto žirgo, buvo laikina ir dirbtinė. Antikristas apsireiškia kaip valdovas atnešantis pasauliui taiką, tačiau jis negali jos užtikrinti, nes Izaijo knygos 57:21 skaitome: nedorėliai neturės ramybės, sako mano Dievas. Kiek tik prisimenu, visi kandidatai, bolotiravęsi į aukščiausius valdžios postus, žadėjo taiką. Prisimenu kandidatą, kuris tvirtino, jog amerikiečių jaunimas daugiau niekada nevyks kariauti kitapus vandenyno. Koks muilo burbulas. Tai, ką žadėjo tiek jis, tiek visi vėlesni kandidatai. Vienas iš jų numetė 2 atomines bombas ir iš karto po to mes ėmėme kalbėti apie taiką. Nuo to laiko kiekvienas pretendentas į aukščiausias pareigas sakė būsęs didžiu taikdariu. Brangus bičiuliai, šiandien mes esame toliau nuo šito tikslo negu bet kada anksčiau. Jau kaupėsi trečio pasaulinio karo debesys. Mėly bičiuliai, antikristas bus apsimetėlis. Jis net neš taikos, nes matome per žemę vėl lekiantį ugnespalvį karo žirgą. Tai bus tikras pasaulinis karas. Nesakykite, jog visa tai jau išsipildė. Priešingai, šie įvykiai dar ateityje. Atplėšiamas trečiasis antspaudas. Pasirodo raitelis ant juodo žirgo. Kai avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, aš išgirdau trečiąją būtybę tariant ateik. Ir aš regėjau, štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstyklės. Ir aš girdėjau tarytum kokį balsą keturių būtybių viduryje skelbiant: kviečių stuopa už denarą, 3 miežių stuopos už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk žalos. Apreiškimo knygos 6:5-6. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir kai jis buvo atplėšęs trečiąjį antspaudą, išgirdau trečiąją būtybę sakant eik. Ir aš mačiau, ir štai juodas žirgas. O sėdintysis ant jo savo rankoje laikė svarstyklės. Ir aš girdėjau kažkokį balsą keturių būtybių viduryje sakant: kviečių stuopa, tai yra ketvirtis, už denarą ir 3 miežių stuopos arba ketvirčiai už denarą. Bet aliejui ir vynui žalos nedaryk. Apaštalas Jonas vėl sako: aš mačiau, aš girdėjau. Jis nori, kad mes tai žinotume. Juoda žirgo spalva simbolizuoja gedulą. Plačiau apie tai skaitome Jeremijo knygos 4 skyriaus 28 ir Malachijo knygos 3 skyriaus 14 eilutėse. Be to juoda spalva sietina su badmečiu. Raudų knygos 4 skyriaus pastraipoje nuo 8 iki 9 eilutės skaitome. Dabar jų veidai juodesni už suodžius, gatvėse jie nebepažįstami, jų oda susiraukšlėjusi ant kaulų, išdžiūvusi kaip medis. Geriau žūti nuo kalavijo, negu nuo bado. Išsenka jų gyvastis tarsi sužeistųjų, stokojant laukų derliaus. Juodas žirgas simbolizuoja pasaulinio masto badą, kuris ištiks žemę. Po karo visada stinga maisto. Graikų istorikas Herodotas teigia, jog stuopa arba ketvirtis grūdų buvo kario dienos davinys. Evangelijos pagal Matą 20 skyriaus 2 eilutėje skaitome, kad denaras buvo vienos dienos uždarbis. Taigi didžiojo suspaudimo dienomis dirbantis žmogus neišgalės išlaikyti šeimos. Aliejus ir vynas yra turtingųjų prabangos dalykas. Aliejus atitiktų nūdien naudojamus tualeto reikmenis, gražinimus bei kūno priežiūros priemonės, tai yra gyvenimo malonumus ir patogumus. Vynas simbolizuoja alkoholinius gėrimus, kurių bus apstu. Argi neįdomu, kad nors maisto trūks, stiks miežių maistui. Alkoholio pramonė jų pakaks. Tomis dienomis jo gamyba nesustos ir alkoholis bus tiekiamas turtingiesiems. Pasakysiu jums labai atvirai. Antrojo pasaulinio karo metais daugumai turtingųjų nestigo mėsos. Jie galėjo mėgautis gyvenimo malonumais. Vienas labai turtingas vyras man sakė, jo galėdavo valgyti kepsnį, kada panorėjęs. Tuo tarpu man jau buvo įgrysę mesti liežuviu. Tai buvo vienintelis dalykas, ką buvo įmanoma gauti be mėlynųjų kortelių ir kas nebuvo normuojama. Tas pats bus ir ateityje. Turtuoliai gaus, ko panorėjo, o varguoliams visko stiks. Taip visuomet buvo. Man darosi juokinga klausantis nuo širdžių tuščiagalvių žmonių postringavimų, kaip jie išspręs vargšų problemas. Tokiu būdu tik jie užsitikrina savo geras darbo vietas ir gerą atlyginimą, o vargšams iš to jokios naudos. Jų socialinė padėtis nepakyla ne vieną pakopą. Kodėl? Todėl, kad vargšus pakylėti gali tik vienas žmogus - Jėzus Kristus. Joks tuščiagalvis žmogus to nepadarys. Apgailestauju, kad turiu tai sakyti, bet kažkas juk turi pasisakyti prieš kvailus ir juokdariškus mūsų valdžios veiksmus bei sprendimus. Visas šis pinigų švaistimas tik dar labiau išplečia biurokratinę sistemą ir padeda susižerti mokesčių mokėtojų pinigus. Jei tokie dalykai dedasi šiandien, pagalvokite, kas bus ateityje. Nagrinėdami apreiškimo knygą mes kalbame apie ateities įvykius. Aš tik stengiuosi parodyti jums, jog tai nėra nelogiška. Visa tai iš tikrųjų išsipildys. Dar 1798 metais dvasininkas Tomas Malthus padarė išvadą, jog pasaulio gyventojų skaičiaus augimo gale pranoksta žemės pajėgumą visus išlaikyti. Anomečiai pranašystė nesukėlė didelio susidomėjimo. 1959 metais Jungtinių tautų įkurta maisto ir žemės ūkio organizacija, kuriai priklausė 77 šalys, susitiko Romoje pasitarti, kaip kovoti prieš badą ir blogą mitybą. Šio susirinkimo metu Toynbis pareiškė. Anksčiau ar vėliau maisto gamyba pasieks kraštutinę ribą. Tuomet jei gyventojų skaičius ir toliau auks, badas atliks juodą darbą, kurį anksčiau atlikdavo badas, maras ir karas drauge. Seras Džonas Boidas Oras, vienu metu ėjęs generalinio direktoriaus pareigas Jungtinių tautų įkurtoje maisto ir žemės ūkio organizacijoje, įspėjo. Baigdamas savo kadenciją, norėčiau paskutinį kartą įspėti pasaulį. Jei nebus imtasi priemonių, per ateinančius 50 metų pasaulyje kils chaosas. Pasaulio tautos pamišusios. Kitados buvo pranešta, jog šalyse, besiribojančiuose su regionais, kur dominuoja komunistinis režimas, 750 milijonų žmonių vis labiau stinga maisto. Brangus bičiuliai, badaujančiųjų skaičius auga. Karą visada lydi badas. Mėlėjai, tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.